From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Tempelplassen i Salt Lake City sender vi nå den 178. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige. Kirkens generalautoriteter og funksjonærer vil tale. Et kor, et primærkor fra Casewell og Fruit Heights, Utah, vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse ikke tillatt.
Henry B. Eyring,
førsterådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Vi ønsker dere velkommen i ettermiddag til det andre møtet under den 178. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monson, som presiderer ved denne konferansen, har bedt om at jeg, Bror Eyring, leder dette møtet. Vi hilser til alle som til stede, eller som deltar via TV, radio eller internett, og alle som følger med i stavsentra på forskjellige steder i verden, der konferansen blir overført via satellitt. Musikken ved dette møtet vil være et primærkor fra Casewell og Fruit Heights, Utah, under ledelse av Colleen Paddock. Linda Margetts spiller orgel. Koret vil åpne møtet med å synge «Jeg Guds kjære barn». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste James M. Dunn i de 70.
Yeah. Our heavenly Father,
vår himmelske Fader, i disse usikre tider er vi takknemlige å være til stede sammen med apostler og profeter som taler med myndighet. Vi er takknemlige for de sanne prinsipper som vi har i vår forståelse av deg og din sønn Jesus Kristus. Vi er takknemlige for den ånd som vi føler dette koret har brakt til vårt møte. Vi er så takknemlige for barna. For barna er vi takknemlige, og for deres fremtid. Vi ber deg velsigne dem og undervise dem og beskytte dem. Vi ber, himmelske Fader, at i løpet av dette møtet, at vi kan føle ditt nærvær, og at vi kan vite og kjenne sannheten. Vi takker deg, himmelske Fader, at vi er brødre og søstre i hele verden, at vi er dine barn, og at du elsker alle dine barn. La oss alle huske det, og prøve å forstå hverandre og elske hverandre. Vi ber deg velsigne alle som er med i denne sesjonen, de som står for musikk eller som taler. Kan du velsigne deres hjerter og ånd, og at vi kan forstå din ånd i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
President Monson has asked that I now present. President Monson har bedt om at jeg nå presenterer kirkens generalautoriteter, områdeshytter og hjelpeorganisasjoners presidentskaper på generalplan for oppholdelse. Koret vil så synge Guds klare lys. Etter sangen vil eldste Joseph B. Worthlin, Jeffrey R. Holland, de 12 apostlers korum tale til oss. Det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer, åpenbarer og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, Henry Benjamin Eyring som første rådgiver i det første presidentskap, og Dieter Friedrich Uchtdorf som andre rådgiver i det første presidentskap. De som er enige kan vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for de 12 apostlers korum, og følgende som medlemmer av dette korum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook og D. Todd Kristoffersson. De som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap og de 12 apostler som profeter, seere og åpenbarere. Alle som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, viser de det ved det samme tegn. Det er foreslått at vi avløser Earl C. Tingey som medlem av presidentskapet for de 70 korumer, og eldstene Earl C. Tingey og Sheldon F. Child som medlemmer av de 70 første korum, og utnevner dem til emeritus generalautoriteter. Det er også foreslått at vi avløser eldstene Gerald N. Rund og Robert R. Stoyer som medlemmer av de 70 annet korum. De som vil være med og takke disse brødre for deres fremragende tjeneste, bes vennligst vise det. Det er foreslått at eldstene Jorge Aroas og T. Lamar Slate blir avløst som områdeshytter fra og med 1. november 2008. De som vil være med og takke disse brødre, bes vennligst vise det. Det foreslått at vi oppholder eldste J.E. Jensen som medlem av presidentskapet for de 70 korum. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautete områdesytter og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjoner slik de nå innsatt. De som enige, bes vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. President Monsen, så vidt jeg har kunnet observere, har stemmegivningen i konferansesenteret vært enstemmig. Takk, brødre og søstre, for deres oppholdende stemme, deres tro, hengivenhet og bønner.
When I was young,
som ung elsket jeg idrett. Og jeg har mange gode minner fra den tiden. Men ikke alle behagelige. Jeg husker en dag etter at fotballaget mitt hadde tapt en hard kamp, at jeg kom hjem og var nedtrykt. Mor var der. Hun lyttet til den triste historien min. Hun lærte sine barn å stole på seg selv og på hverandre, og ikke klandre andre for sin motgang og gjøre sitt beste i alt de forsøkte seg på. Når vi feilet, forventet hun at vi reiste oss igjen og gikk videre. Så det rådet mor ga meg den gangen var ikke så uventet. Jeg husket det resten av mitt liv. Josef, sa hun, ta det som det kommer og nyt det. Jeg har ofte grunnet på dette rådet. Jeg tror kanskje hun mente at vi alle opplever høydepunkter og bølgedaler og stunder når det virker som om fuglene ikke synger og bjellene ikke ringer. Men til tross for motløshet og motgang, ser de som lykkeligst ut til å finne en måte å lære av vanskelige tider, og de blir sterkere, klokere og lykkeligere på grunn av det. Det kanskje noen som tror at generalautoriteter sjelden opplever smerte, lidelse eller elendighet, om bare det var sant. Selv om hver eneste mann og kvinne på denne forhøyningen i dag har opplevd rikelig med glede, har også alle møtt store skuffelser, sorg og tap. Herren skjermer i sin visdom ingen mot sorg eller fortvilelse. For meg har Herren åpnet himmelens luker og øst så store velsignelser over meg og min familie at jeg ikke har ord for det. Men i likhet med alle andre har det også vært perioder i mitt liv da det virker som om den tunge følelsen i mitt hjerte var uutholdelig. I slike stunder tenker jeg tilbake på min ungdoms lykkelige dager. Da de største sorgene kom fordi vi tapte en fotballkamp. Og lite visste jeg den gangen om hva som ventet meg i senere år. Men når jeg har gjennomgått tider med tristhet og sorg, har jeg ofte husket på min mors ord. Ta det som det kommer, og nyt det. Hvordan kan vi nyte dager som fylt med sorg? Det kan vi ikke, i alle fall ikke i øyeblikket. Jeg tror ikke mor mente at vi skulle undertrykke vår skuffelse eller late som om smerten ikke finnes. Jeg tror ikke hun mente at vi skulle gjemme ubehagelige sannheter under en kappe av påtatt lykke. Men jeg tror at måten vi reagerer på motgang på kan være en viktig faktor for hvor lykkelige og fremgangsrike vi kan være i livet. Hvis vi møter motgang klokt, kan våre vanskeligste tider gi oss den største vekst, som i sin tur kan føre til tider med den største lykke. I årenes løp har jeg lært en del ting som har hjulpet meg gjennom vanskelige og prøvende tider. Jeg vil gjerne dele dem med dere. Det første vi kan gjøre er å lære å le. Har dere noensinne sett en sint sjåfør som, når en annen gjør en feil, reagerer som om vedkommende hadde fornærmet hans ære, hans familie, hans hund og hans forfedre helt tilbake til Adam? Eller har dere hatt et ublidt møte med en overhengende skapløv som stod åpen på feil sted og til feil tid, og som ble forbannet, fordømt og utsatt for hevn av et offer med kul i hodet? Det finnes en motgift i slike stunder. Lær å le. Jeg husker en gang vi satte barna i en stasjonsvogn og kjørte til Los Angeles. Det var minst 9 av oss i bilen. Og vi kjørte oss vill hele tiden. I stedet for å bli sinte, lo vi. Hver gang vi kjørte feil, lo vi enda mer. Å kjøre oss vill var ikke uvanlig for oss. En gang på vei sydover til Cedar City kjørte vi feil og skjønte ikke det før 2 timer senere da vi så skiltene med «Velkommen til Nevada». Vi ble ikke sinte. Vi lo, og derfor var det sjeldent at det førte til sinne og uvilje. Vår latter skapte gode minner for oss. Jeg husker en gang datteren vår hadde et stevnemøte med en ukjent person. Hun var ferdig kledd og ventet på at kavaleren skulle komme da det ringte på. Inn kom en mann som virket litt gammel, men hun prøvde å være høflig. Hun presenterte ham for meg og min kone og de andre barna. Og så tok hun på seg kåpen og gikk. Vi så henne sette seg i bilen, men bilen kjørte ikke. Omsider kom datteren vår ut av bilen, og rødmende løp hun inn i huset igjen. Mannen hun trodde var hennes kavaler, hadde kommet for å hente en annen av våre døtre, som hadde avtalt å være barnevakt for ham og hans kone. Vi lo alle godt av dette. Faktisk klarte vi ikke å slutte å le. Da vår datters egentlige kavaler senere dukket opp, kunne jeg ikke komme ut for å møte ham fordi jeg fremdeles var på kjøkkenet. Jeg forstår nå at datteren vår kunne ha følt seg ydmyket og forlegen, men hun lo med oss, og derfor lever vi fremdeles av det i dag. Neste gang dere har lyst til å stønne, kan dere kanskje prøve å le isteden. Det vil forlenge livet deres og gjøre livet til alle rundt dere mer fornøyelig. Det andre vi kan gjøre er å søke etter det som er evig. Dere føler dere kanskje utpekt når motgang kommer til dere. Dere rister på hodet og undres, hvorfor meg? Men sorgen kommer før eller siden til oss alle. En eller annen gang må alle oppleve den. Ingen er fritatt. Jeg elsker skriftene fordi de viser eksempler på store og edle menn og kvinner, som Abraham, Sara, Enoch, Moses, Josef, Emma og Brigham. De opplevde alle motgang og sorg som prøvet, styrket og lytret deres karakter. Å lære å utholde tider med skuffelse, lidelse og sorg er en del av vårt opplæringsprogram. Disse erfaringene, selv om de ofte er vanskelige å takle i øyeblikket, er nettopp den type erfaringer som tøyer vår forstand, utvikler vår karakter og øker vår medlidenhet med andre. Fordi Jesus Kristus led så voldsomt, forstår han vår lidelse. Han forstår vår sorg. Vi opplever vanskelige tidting for at vi også kan få større medlidenhet med og forståelse for andre. Husk Frelserens oppløftende ord til profeten Joseph Smith, da han led sammen med sine venner i det trykkende mørke i Liberty fengsel. Min sønn, fred være med din sjel. Din motgang og dine lidelser skal kun vare et øyeblikk, og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye deg i det høye, og du skal seire over alle dine fiender. Med dette evige perspektiv fant Josef trøst i disse ordene, og det samme kan vi. Iblant er de øyeblikkene som synes å overvinne oss med lidelse, nettopp de som til slutt vil gjøre oss i stand til å seire. Det tredje vi kan gjøre er å forstå prinsippet kompensasjon. Herren kompenserer de trofaste for ethvert tap. Det som tas fra dem som elsker Herren, vil bli tillagt dem på hans egen måte. Selv om det kanskje ikke kommer akkurat når vi ønsker det, vil de trofaste vite at hver eneste tåre en dag til slutt vil bli kompensert hundrefold med tårer av glede og takknemlighet. En av evangeliets velsignelser er kunnskapen om at når dødens forheng markerer slutten på vårt jordeliv, vil livet fortsette på den andre siden av sløret. Der vil vi få nye muligheter. Ikke engang døden kan ta fra oss de evige velsignelser som er lovet oss fra en kjærlig himmelsk Fader. Fordi vår himmelske Fader er barmhjertig, har vi prinsippet om kompensasjon. Jeg har sett dette i mitt eget liv. Mitt barnebarn Josef er autist. Det har vært hjerteskjærende for hans mor og far å innfinne seg med følgene av denne lidelsen. De visste at Josef sannsynligvis aldri ville bli som andre barn. De forsto hva det ville bety, ikke bare for Josef, men for resten av familien også. Men for en glede han har gitt oss. Autistiske barn har ofte vanskelig for å vise følelser, men hver gang jeg er sammen med Josef, gir han meg en stor klem. Selv om det har vært utfordringer, har han fylt våre liv med glede. Foreldrene hans har oppmuntret ham til å delta i sport. Da han begynte å spille baseball, spilte han i ytre sektor. Men jeg tror ikke han skjønte at han måtte løpe etter de løse ballene. Han kom på en mye mer effektiv måte å spille på. Når en ball ble slått i hans retning, så Josef den fare forbi, og så dro han frem en annen baseball fra lommen sin og kastet den til kasteren. Enhver bekymring hans familie må ha hatt når det gjaldt å oppdra Josef, et hvert offer de har gjort, har blitt kompensert tidobbelt. På grunn av hans fine innstilling har foreldrene hans lært mye om barn med funksjonshemninger. De har opplevd stor generøsitet og medlidenhet fra familie, naboer og venner. De har gledet seg sammen over de fremskritt Josef har gjort. De har undret seg over hans godhet. Det fjerde vi kan gjøre er å sette vår lit til vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Herren Jesus Kristus er vår partner, hjelper og talsmann. Han ønsker at vi skal være lykkelige. Han ønsker at vi skal lykkes. Hvis vi gjør vårt, vil han trå til. Han som steg ned under alt, vil komme til vår unnsetning. Han vil trøste og støtte oss. Han vil styrke oss i vår svakhet og berike oss i våre lidelser. Han vil gjøre det svake sterkt. En av våre døtre ble alvorlig syk etter å ha født et barn. Vi ba for henne, salvet henne og støttet henne så godt vi kunne. Vi håpte hun ville bli velsignet med helbredelse, men dagene ble til måneder, og månedene ble til år. En gang fortalte jeg henne at denne lidelsen kanskje var noe hun ville måtte streve med resten av livet. En morgen fant jeg frem et lite kort og satte det i skrivemaskinen. Noe av det jeg skrev til henne var følgende. Den enkle hemmelighet er denne. Sett din lit til Gud. Gjør ditt beste. Og overlatt så resten til ham. Hun satte sin lit til Gud. Hennes lidelse forsvant imidlertid ikke. Hun led i mange år, men Herren velsignet henne, og til slutt fikk hun helsen tilbake. Slik jeg kjenner denne datteren, tror jeg at om hun aldri hadde blitt frisk, ville hun likevel ha satt sin lit til vår himmelske Fader og overlatt resten til ham. Selv om min mor for lengst har gått videre til sin evige belønning, følger hennes ord meg stadig. Jeg husker fremdeles det rådet hun ga meg den dagen for lenge siden, da laget mitt tapte en fotballkamp. Ta det som det kommer, og nyt det. Jeg vet noe om hvorfor det må være en motsetning i alle ting. Motgang, hvis den takles på rett måte, kan være en velsignelse for oss. Vi kan lære å nyte den. Når vi ser etter humor, søker det evige perspektiv, forstår prinsippet kompensasjon og prøver å nærme oss vår himmelske Fader, kan vi utholde motgang og prøvelser. Vi kan si som min mor, ta det som det kommer og nyte. Dette er mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Blant kirkens generalautoriteter.
There is no man more beloved.
Er det ingen mann jeg elsker mer enn Elster Worthland. Vi priser han for at han etterlever det han forkynner. Da Adam og Eva villig trådte inn i jordelivet, visste de at denne celestiale verden ville inneholde torner og tisler og alle slags vanskeligheter. Men det som kanskje var deres vanskeligste erkjennelse, var ikke de vanskeligheter og farer de ville møte. Men det faktum at de nå kom til å være fjern fra Gud, adskilt fra ham, som de hadde vandret sammen med og snakket med, og som hadde gitt dem veiledning ansikt til ansikt. Etter dette bevisste valget, slik skapelsesberetningen sier, så de ham ikke, for de var utestengt fra hans nærhet. Midt i alt det andre som må ha bekymret dem, må utvilsomt dette ha bekymret dem mest. Men Gud visste hvilke utfordringer de sto overfor, og han visste helt klart hvor ensomme og urolig de iblant ville føle seg. Derfor våket han over sin voksne jordiske familie, hørte alt deres bønner, og sendte profeter og senere apostler for å gi dem undervisning, råd og veiledning. Men ved spesielle behov sendte han også engler, guddommelige sendebud, for å velsigne sine barn, forsikre dem om at himmelen og hans hjelp alltid var veldig nær. Kort etter at Adam og Eva kom ut i den ensomme og dystre verden, viste en engel seg for dem, som lærte dem betydningen av deres offer, og den lovede forløsers forsonende rolle, han som skulle komme. Da tiden for denne frelsers komme var inne, ble en engel sendt for å kunngjøre for Maria at hun skulle bli mor til Guds sønn. Så fikk en engleskare i oppdrag å synge den natten da Jesusbarnet ble født. Kort tid senere kunngjorde en engel for Josef at det nyfødte barnet var i fare, og at denne lille familien måtte søke tilflukt i Egypt. Da det var trygt å vende tilbake, formidlet en engel denne informasjonen til familien, og de tre vendte hjem til sitt arveland. Fra begynnelsen og gjennom alle evangelieutdelinger har Gud benyttet engler som sine utsendinger til å formidle kjærlighet og omtanke for sine barn. Tiden tillater ikke engang en overfladisk granskning av skriftene eller av vår egen historie i de siste dager, som gir så mange beretninger som englers betjening til menneskene på jorden, men dette er virkelig rik lære og historie. Vanligvis ser man ikke slike personer, iblant kan de ses, men sett eller usett er de alltid i nærheten. Iblant er oppdragene deres storslagne og av betydning for verden. Iblant er budskapene mer personlige. Av og til er englens hensikt å advare, men som regel er den trøstende funksjonen som er der, eller å gi en form for mild oppmerksomhet eller veiledning i vanskelige stunder, viktig. Da Lei drømmen befant seg på et skremmende sted, en mørk og dyster ødemark, som det ble beskrevet, ble han møtt av en engel, en mann kledd i en hvit kjortel. Han talte til meg, sa Lea, og bød meg at jeg skulle følge ham. Lea fulgte ham i sikkerhet, og til slutt til veien til frelse. I løpet av livet tilbringer vi alle tid på mørke og dystre steder, omstendigheter preget av sorg, frykt eller motløshet. Dagens samfunn preges av global motløshet på grunn av finanskriser, energiproblemer, terroranslag og naturkatastrofer. Disse fører i sin tur til enkeltpersoners og familiers bekymring, ikke bare for boliger og mat, men også for våre barns sikkerhet og velvære, og de siste dagers helges profetier om vår planet. Men mer alvorlig enn disse, og iblant beslektet med dem, ser vi etisk, moralsk og åndelig forfall blant store og små grupper, både hjemme og ute. Jeg vitner imidlertid om at engler fremdeles blir sendt for å hjelpe oss, akkurat slik de ble sendt for å hjelpe Adam og Eva, profetene og verdens frelser. Matteus skriver i sitt evangelium at etter at Satan hadde fristet Kristus i ødemarken, kom engler og tjente ham. Til og med Guds sønn, som selv var en Gud, hadde behov for himmelsk trøst mens han levde på jorden. Dermed kan de rettferdige forvente en slik betjening så lenge tiden består. Som mormon sa til sin sønn Moroni, som en dag skulle bli en engel. Har miraklenes tid opphørt, eller har engler sluttet å vise seg for menneskenes barn? Eller har han holdt tilbake den hellige ånds kraft fra dem? Eller vil han gjøre det så lenge tiden eller jorden består? Eller så lenge det finnes et menneske på jorden å frelse? Se, jeg sier dere nei, for det er ved tro engler viser seg og betjener menneskene. For se, de er underkastet Kristus for å tjene ifølge hans befaling og vise seg for dem som er sterke i troen og har et urokkelig sinn i all gudfryktighet. Jeg vil be alle som kan høre min røst om å fatte mot. La sitt hjerte fylles med tro, og huske at Herren har sagt at han vil utkjempe våre slag og våre barns slag og våre barnebarns slag. Hva gjør vi for å fortjene et slikt forsvar? Vi skulle søke flittig, be alltid og ha tro. Da skal alle ting tjene oss til det gode, hvis vi vandrer rettskaffent og husker pakten vi har inngått. De siste dager er ikke en tid til å frykte og skjelve. Det er en tid til å tro og huske våre pakter. Jeg har talt om himmelsk hjelp, om engler som sendes for å velsigne oss i nødens stund, men når vi snakker om dem som redskaper i Guds hånd, blir vi minnet om at ikke alle engler er fra den andre siden av sløret. Noen av dem vandrer og snakker vi med her, nå og hver dag. Noen av dem bor i våre egne nabolag. Noen av dem er født oss. Og i mitt tilfelle var det en av dem som sa ja til å gifte seg med meg. Himmelen virker aldri nærmere enn når vi ser Guds kjærlighet tilkjennegitt i den vennlighet og trofasthet som utvises av mennesker så gode og rene. At engleaktig er det eneste ord vi kommer på for å dekke det. I samme ånd vil jeg fortelle noe om min venn og BYU-kollega, avdøde Clint D. Barris fortalte meg. Jeg gjør det med tillatelse fra hans hustru Marilyn og deres familie. Barris fortalte om sin barndom på en stor gård i Idaho og om sin oppgave med å få kyrne inn til melking hver dag. Jeg gjør dette med tillatelse fra hans hustru Marilyn og forteller denne historien. Han forteller om sin barndom på en stor gård i Idaho, om sin oppgave med å få kyrne inn til melking hver kveld. Ettersom kyrne beitet på et jorde langs den ofte lumske Teton-elven, var det en streng regel i familien Barris at i flomperioden om våren skulle barna aldri følge etter kyr som våget seg over elven. De skulle alltid komme hjem og be de voksne om hjelp. En lørdag, like etter hans 7. fødselsdag, lovet bror Barris foreldre familien en kinokveld, hvis pliktene ble utført i tide. Men da den unge Clint kom til beite, hadde kyrne han søkte krysset elven, selv om den var flomstor. Han visste at hans sjeldne kinokveld sto i fare, og bestemte seg for å følge etter kyrne selv, selv om han mange ganger var blitt advart mot å gjøre det. Da 7-åringen styrte sin gamle hest Banner ut i den kalde, strie strømmen, var det så vidt hestens hode var over vannet. En voksen ville ha sittet trygt på hesten, men i bror Barris unge alder omsluttet strømmen han fullstendig, unntatt når hesten bykset fremover flere ganger og løftet Clints hode over vannet akkurat lenge nok til han klarte å gispe etter luft. Jeg fortsetter nå med bror Barris egne ord. Da Banner endelig gikk opp på den andre siden, innså jeg at mitt liv hadde vært i alvorlig fare, og at jeg hadde gjort noe forferdelig. Jeg hadde bevisst vært ulydig mot min far. Jeg følte at jeg bare kunne gjøre det godt igjen ved å få kyrne trygt hjem. Kanskje min far da ville tilgi meg, tenkte jeg. Men det begynte allerede å bli mørkt, og jeg visste ikke sikkert hvor jeg var. Fortvilelsen overveldet meg. Jeg var våt og kald, bortkommen og redd. Jeg steg ned fra gamle Banner, falt ned på kne ved siden av ham og begynte å gråte. Mellom hulkene prøvde jeg å holde en bønn. Om og om igjen gjentok jeg til min fader i himmelen. Jeg er lei for det. Tilgi meg. Jeg er lei for det. Tilgi meg. Jeg ba en lang stund. Da jeg til slutt kikket opp, så jeg gjennom tårene en skikkelse kledd i hvitt som kom gående mot meg. I mørket var jeg sikker på at det måtte være en engel sendt som svar på mine bønner. Jeg hverken rørte meg eller laget en lyd i det skikkelsen nærmet seg. Så overveldet var jeg av det jeg så. Ville Herren virkelig sende en engel til meg som hadde vært så ulydig? Så sa en kjent stemme, «Gutten min, jeg har lett etter deg. I mørket gjenkjente jeg min fars røst og løp inn i hans utstrakte armer. Han holdt meg tett og sa så mildt, jeg var bekymret. Jeg er glad jeg fant deg. Jeg prøvde å fortelle ham hvor lei meg jeg var, men bare usammenhengende ord kom fra mine skjelvende lepper. Takk, mørke, redd, elven, alene. Senere den kvelden fikk jeg vite at da jeg ikke kom hjem fra beite, hadde far dratt ut for å lete etter meg. Da hverken jeg eller kyrene var å finne, visste han at jeg hadde krysset elven og var i fare. Siden det var mørkt og tiden var avgjørende, kledde han av seg til sitt lange, hvite termoundertøy, knyttet skoene rundt halsen og svømte over den lumske elven for å redde sin egensindige sønn. Mine kjære brødre og søstre, jeg vitner om engler, både himmelske og jordiske. Samtidig vitner jeg om at Gud aldri overlater oss til oss selv i de utfordringer vi møter. Heller ikke vil han gjøre det så lenge tiden eller jorden består, eller så lenge det finnes et menneske på jorden å frelse. Ved noen anledninger, globale eller personlige, føler vi oss kanskje at Gud er langt borte, at vi er utestengt fra himmelen, bortkomne og ensomne på mørke og dystre steder. Ofte kan disse vanskelighetene være vår egen skyld, men selv da følger Faderen med og hjelper oss. Og alltid finnes de engler som kommer og går overalt rundt oss, sette og usette, kjente og ukjente, jordiske og udødelige. Må vi alle ha lettere for å tro på og føle større takknemlighet for Herrens løfte, som hentes fra en av president Monsens mest kjente skriftsteder. Jeg vil gå foran dere, jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min ånd skal være i deres hjerter og mine engler rundt om dere og støtte dere. Når vi ber om at disse englene må betjene oss, må vi alltid prøve å være litt mer engleaktige selv, med et vennlig ord, en sterk arm, en erklæring av tro og pakten vi har inngått. Kanskje vi da kan være Guds utsendinger når noen gråter. Kanskje en primærbarn gråter, mørke, redd, elven, alene. Dette ber jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir and the congregation.
Koret og forsamlingen vil nå synge Lær meg å vandre i lyset av Guds sønn.
Teach me to walk in the light. At the conclusion of the singing,
etter sangen vil eldstene Gerald Cossé og Lawrence Corbridge i de syte tale til oss. De vil bli etterfulgt av eldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlers korum. Lær meg å vandre i lys av Guds sønn. Dette er den 178. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Foreldre blir ofte overrumplet over de svar deres barn gir på spørsmål fra voksne. En kveld min kone og jeg var borte, stilte barnevakten vår, som ble nysgjerrig på grunn av bønnen hun hørte barna holde, følgende spørsmål. Men hva forskjellen på deres religion og min? Svaret fra vår 8 år gamle eldste datter kom umiddelbart. Det er nesten like, bortsett fra at vi vet mye mer enn dere. Min lille datter ønsket slett ikke å fornærme barnevakten, men bare understreke på sin egen måte hvor viktig siste dagers hellige anser det å søke kunnskap. Joseph Smith erklærte, «Det er umulig for et menneske å bli frelst i uvitenhet». Han tilføyde, «Kunnskapens prinsipp er frelsens prinsipp, og enhver som ikke skaffer seg tilstrekkelig kunnskap til å bli frelst, vil bli fordømt». Denne kunnskapen bygger på forståelse av Guds og Jesu Kristi natur og den frelsesplan de har forberedt for at vi kan vende tilbake til deres nærhet. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Kunnskapens prinsipp har ofte blitt feiltolket av mennesker. Guds herlighet er intelligens. Den overgår alt vi noensinne kan forstå med våre intellektuelle evner. Mennesker som prøver å finne Gud, tror noen ganger at de må søke ham i intellektuelt innviklede konsepter. Vår himmelske Fader er imidlertid alltid tilgjengelig for oss. Han tilpasser seg vårt forståelsesnivå. Hvis han kommer til et lite barn, vil han tilpasse seg det språk og de evner et lite barn har. Gud ville virkelig være urettferdig om evangeliet bare var tilgjengelig for en intellektuell elite. I sin godhet har han sørget for at guddommelige sannheter er forståelige for alle sine barn, uavhengig av utdanningsnivå eller intellektuelle evner. I virkeligheten er det faktum at et prinsipp kan forstås selv av et barn, bevis på dets kraft. President John Taylor sa, «Det er sann intelligens når et menneske tar for seg et emne som er gåtefullt og stort i seg selv, og gjør rede for det og forenkler det slik at et barn kan forstå det. I stedet for å redusere dens virkning, lar rene og enkle uttrykk den hellige ånd vitne med større sikkerhet for menneskenes hjerter. Under sitt jordiske virke sammenlignet Jesus stadig sine enkle og autentiske læresetninger med fariseernes og andre lovkyndiges innviklede logikk. De prøvde gang på gang å sette ham på prøve med sofistiserte spørsmål, men hans svar var alltid krystallklare og barnlige i sin enkelhet. En dag stilte Jesu disipler ham følgende spørsmål. Hvem er den største i himlenes rike? Jesus, som hadde bedt et lite barn komme til seg, satt ham midt iblant dem og sa, «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike. Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himlenes rike.» Ved en annen anledning sa Jesus, «Jeg priser deg, Far, himlenes og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbaret det for umyndige.» Bibelen har trolig vært gjenstand for mer tolkning og filosofisk debatt enn noen annen bok. Likevel vil et barn som leser boken for første gang ha minst like stor, om ikke større, sjanse for å forstå læren enn de fleste av disse skriftlærede. Frelserens læresetninger er tilpasset alle. 8 år gammelt kan et barn ha tilstrekkelig kunnskap til å gå ned i dåpens vann og inngå en pakt med Gud med fullstendig forståelse. Hva kan et barn forstå av å lese historien om Jesu dåp? Jesus ble døpt i elven Jordan av døperen Johannes. Den hellige ånd steg ned over ham i legemlig skikkelse som en due. En røst hørtes, «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.» Barnet ville ha en tydelig forestilling om hva guddommen er. 3 adskilte personer i fullkommen enhet. Gud Faderen, hans sønn Jesus Kristus og den hellige ånd. Forkastelse av enkelhetens og tydelighetens prinsipp har vært opprinnelsen til mange frafall, både kollektivt og individuelt. I Mormons bok fordømte profeten Jakob de mennesker i oldtiden som foraktet de klare og tydelige ord og drepte profetene og søkte ting de ikke kunne forstå. Derfor måtte de på grunn av sin blindhet, en blindhet som kom av at de så forbi målet, nødvendigvis falle. For Gud hadde tatt det som var klart og tydelig bort fra dem, og har gitt dem mange ting som de ikke kan forstå, fordi de ønsket det. Iblant kan vi bli fristet til å tenke, det er for lett. Akkurat som Naaman, den syriske hærføreren, som på grunn av sin stolthet, nølte med å adlyde Elias råd, fordi han mente det var for enkelt til å helbrede spedalskhet. Hans tjenere fikk ham til å innse sin dårskap. Min far, dersom profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor meget mer når han ber deg, bare sier til deg, «Ba deg, så skal du bli ren». Så dro han ned og dukket seg 7 ganger i Jordan, slik Guds mann hadde sagt. Og hans kjøtt ble friskt som på en liten gutt, og han ble ren. Hans renselse var ikke bare fysisk. Hans åndelige kjøtt ble også renset da han mottok denne vakre lærdommen i ydmyghet. Små barn har en fantastisk innstilling til å lære. De har fullstendig tillit til sin lærer, en ren ånd og stor ydmyghet. Med andre ord, de samme egenskapene som vil åpne døren for den hellige ånd. Han er den kanal vi anvender til å oppnå kunnskap om det som hører ånden til. Paulus skrev til korinterne, «Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds ånd.» Og han tilføyde, «Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis.» Vi vet at det kjødelige eller naturlige mennesket er en fiende av Gud, med mindre det føyer seg etter den hellige ånds tilskyndelser. I så fall må det bli som et barn, lydig, saktmodig, ydmyk, full av kjærlighet, villig til å bøye seg for alt som Herren finner gavnlig å pålegge det, like som et barn bøyer seg for sin far. I en filosofisk novelle, den lille prinsessen beskriver Antoine de Saint-Exupéry en liten Guds forvirring, som når han oppdager et rosebed, oppfatter at den blomsten han har, som han har pleiet med så stor kjærlighet, ikke er unik, men veldig ordinær. Så innser han at det som gjør rosen hans unik, ikke er dens ytre, men den tid og kjærlighet han har ofret for å pleie den. Han utbryter, «Mennesker dyrker 5000 roser i samme hage, og de finner ikke det de søker. Og likevel kan det de søker finnes i en eneste rose og litt vann. Men deres øyne er forblindet. Man må søke med hjertet.» På samme måte er ikke vår kunnskap om Gud avhengig av mengden informasjon vi tilegner oss. Tross alt kan all kunnskap om evangeliet som betyr noe for vår frelse oppsummeres i noen få læresetninger, prinsipper og viktige bud som allerede finnes i de misjonærdiskusjoner vi mottar før vi blir døpt. Tvert imot, det å kjenne Gud dreier seg om å åpne vårt hjerte for åndelig forståelse og et brennende vitnesbyrd om sannheten av disse læresetningene. Å kjenne Gud er å ha et vitnesbyrd om at han finnes, og føle i vårt hjerte at han elsker oss. Det er å godta Jesus Kristus som vår frelser, og et brennende ønske om å følge hans eksempel. Når vi tjener Gud og vår neste, vitner vi om Kristus og hjelper menneskene rundt oss å bli bedre kjent med ham. Disse prinsippene finner konkret anvendelse i den undervisning som gis i våre menigheter og grener, For dere, kirkens lærere, er det viktigste mål med leksjon å forandre hjerter. Kvaliteten på leksjon måles ikke i antall nye informasjonsbiter dere kan gi elevene. Den kommer av deres evne til å innby åndens nærvær og motivere elevene til å forplikte seg til å gjøre endringer. Det er ved å utøve sin tro ved å anvende de lærdommer de mottar på seg selv, at de vil øke sin åndelige kunnskap. Jeg ber om at vi må vite hvordan vi skal åpne vårt hjerte som et lite barn, og glede oss over å høre og praktisere Guds ord i all sin enkelhet og kraft. Jeg bærer vitnesbyrd om at hvis vi gjør dette, vil vi oppnå kunnskap om mysteriene og det som gir fred, det som bringer glede, det som bringer evig liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
In the beginning was the Word.
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Han sa, «Jeg er Alfa og Omega, Kristus, Herren, ja, jeg er Han, begynnelsen og enden, verdens forløser.» Han sa, «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evigt liv.» Han sa, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Han sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys.» Han sa, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Han sa, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus Kristus er veien. Han er lyset og livet, brødet og vannet, begynnelsen og enden, oppstandelsen og livet, verdens frelser, sannheten og veien. Det finnes bare én vei til lykke og tilfredsstillelse. Han er veien. Enhver annen vei, uansett hvilken vei det er galskap. Han tilbyr oss en brønn av levende vann. Enten drikker vi for aldri mer å tørste, eller så lar vi være, og forblir i vår dumhet tørste. Han er livets brød. Enten spiser vi for aldri mer å hungre, ellers så lar vi være, og forblir i vår dumhet sultne. Han er verdens lys. Enten følger vi ham og ser klart, eller så lar vi være og forblir i vår dumhet i mørket. Han er oppstandelsen og livet. Han sa, «De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Enten lærer vi av ham og får et rikere liv, eller så lar vi være og forblir i vår dumhet som om vi var døde. Han er verdens frelser. Enten mottar vi velsignelsen av hans forsoning og blir rene, verdige til å ha hans ånd, eller så lar vi være og forblir i vår dumhet ensomme og urene. Han er veien. Vi tror på Gud den evige Fader, og på hans sønn Jesus Kristus, og på den hellige ånd. Faderens plan ble godtatt og gjennomført av sønnen for at vi kunne ha den hellige ånd. Faderens vei er sønnens vei. Han sa, du skal ikke ha andre guder foruten meg. Bare Gud kan holde oss oppe. Bare han kan få vårt hjerte til å slå og gi oss åndedrett. Bare han kan bevare og beskytte oss. Bare han kan gi oss styrke til å bære livets byrder. Bare han kan gi oss kraft, kunnskap, fred og glede. Bare han kan tilgi våre synder. Bare han kan helbrede oss. Bare han kan forandre oss og skape en guddommelig sjel. Bare han kan føre oss tilbake til Faderens nærhet. Og han vil gjøre alt dette, og mye mer, om vi bare vil huske ham og holde hans bud. Hva skal vi så gjøre? Vi vil minnes ham og holde hans bud. Det er eneste intelligente å gjøre. Døperen Johannes sa at mens han døpte med vann, kom Jesus for å døpe med den hellige ånd. Ingenting i dette liv er av større verdi enn den hellige ånds himmelske gave. Den er kilden til glede, lykke, fred, kunnskap, styrke, veiledning, frimodighet, kjærlighet og alt annet som er godt. Det er den kraft som kan forandre oss og gjøre oss sterke der vi er svake. Det er den kraft Herren bruker til å tilkjennegi seg for dem som tror på ham. Enhver god ting er avhengig av å motta og bevare den hellige åndens kraft i vårt liv. Alt avhenger av det. Av denne grunn gikk Jesus Kristus inn i en hage kalt Getsemane, hvor han overvant synder for oss. Han påtok seg våre synder. Han tok straffen for våre feil. Han betalte prisen for vår oppdragelse, vår utdannelse. Jeg vet ikke hvordan han gjorde det han gjorde. Jeg vet bare at han gjorde det, og fordi han gjorde det, kan dere og jeg få tilgivelse for våre synder, slik at vi kan bli begavet med hans kraft. Hva skal vi så gjøre? Vi vil påta oss sønnens navn. Alltid minnes ham og holde hans bud som han har gitt oss, så hans ånd alltid kan være hos oss. Alt avhenger av dette. En av menneskenes mest populære og attraktive filosofier er å leve på sin egen måte, gjøre som man vil, være seg selv, ikke la andre si hva man skal gjøre. Herren sa, «Jeg er veien». Han sa, «Følg meg». Han sa, «Hva slags menn burde dere være? Sannelig sier jeg dere, like som jeg er». Vi kan feilaktig tro at vi egentlig ikke kan følge ham, fordi han la listen så utrolig høyt at det virker uoppnåelig. Vi tror kanskje det er for vanskelig, for høyt, for mye og mer enn vi har evne til, i alle fall nå. Jeg tror ikke det. Selv om Herrens norm er den høyeste, må dere aldri tro at den kun kan oppnås av noen utvalgte få som er de aller flinkeste. I dette tilfellet er livets erfaringer villedende. Vår erfaring her forteller oss at de høyeste oppnåelser i enhver menneskelig virksomhet alltid er de vanskeligste, og at de derfor bare kan oppnås av noen få utvalgte som er de aller flinkeste. Jo høyere normen er, jo færre kan oppnå den. Det er ikke tilfellet her, for til forskjell fra enhver annen erfaring i dette liv, er ikke dette en menneskelig virksomhet. Det er Guds verk. Det er Guds verk. og det er hans herlighet å tilveibringe mennesket udødelighet og evig liv. Det finnes ikke noe tilsvarende, ingen steder, aldri noensinne, ingen annen virksomhet, institusjon, plan, program eller system som noensinne er utenkt av mennesker, har tilgang til Jesu Kristi forsonings forvandlende kraft og den hellige ånds gave. Derfor, selv om Herrens oppfordring om å følge ham er den høyeste av alle, er den også oppnåelig av alle. Ikke fordi vi er i stand til det, men fordi han er det, og fordi han kan gjøre oss alle i stand til det. Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning, ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser. Herrens vei er ikke vanskelig. Livet er vanskelig, ikke evangeliet. Det er en motsetning i alle ting, overalt for alle. Livet er vanskelig for oss alle, men livet er også lett. Vi har bare to alternativer. Vi kan enten følge Herren og bli begavet med hans kraft og motta fred, lys, styrke, kunnskap, frimodighet, veiledning, kjærlighet og glede, eller vi kan gå en annen vei. En hvilken som helst annen vei, og gå den alene, uten hans støtte, uten hans kraft, uten veiledning, i forvirring, tvil, sorg og fortvilelse. Jeg spør, hvilken vei er lettest? Herren sa, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» Livet er vanskelig, men livet er lett. Gå inn på veien og gi aldri noensinne opp. Aldri gi opp. Bare fortsett. Hvis dere ikke gir opp, vil dere klare det. Det finnes bare én vei til lykke og tilfredsstillelse. Jesus Kristus er veien. Enhver annen vei, uansett hvilken vei det er galskap. Jeg bærer vitnesbyrd om ham. Jesus Kristus, at han er den levende Guds sønn, livets brød, sannheten, oppstandelsen og livet, frelseren og verdens lys. Han er veien, den eneste veien. Måtte vi være kloke nok til å følge ham. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Profeten Joseph Smith sa, opprettelsen av Sion er en sak som har opptatt Guds folk i alle tidsaldre. Det er et tema som profeter, prester og konger har dvelt ved med spesiell glede. Med fryd har de sett frem til den tid vi lever i, oppildnet av en himmelsk og frydefull forventning, har de sunget, skrevet og profetert om denne vår tid. Men de døde uten å få oppleve den. Vi er det begunstigede folk som Gud har utvalgt til å frembringe de siste dagers herlighet. Sion er både et sted og et folk. Sion var navnet som var blitt gitt Enoks by i tiden før flommen, og det skjedde i hans dager at han bygget en by som ble kalt Hellighetens by, ja, Sion. Dette Sion varte i ca. 365 år. I skriftene står det Og Enok og hele hans folk vandret med Gud, og han bodde i Sions midte, og det skjedde at Sion ikke mer var å finne, for Gud tok den opp i sin egen favn, og fra da ble det sagt, Sion er flyktet. Senere ble Jerusalem og dens tempel kalt Sions berg, og skriftene profeterer om et fremtidig nytt Jerusalem, hvor Kristus skal regjere som Sions konge, når jorden i et tidsrom av 1000 år skal hvile. Herren kalte Enoks folk Sion, for de var av ett hjerte og ett sinn, og levde i rettferdighet, og det var ingen fattige blant dem. Et annet sted sa han, for dette er Sion, de rene av hjerte. Sions motsetning og fiende er Babylon. Byen Babylon ble opprinnelig kalt Babel. Den ble gjort kjent av Babels tårn, og ble senere hovedstaden i det babylonske riket. Dens viktigste bygning var Baals tempel, avguden, det gamle testamentets profeter kaller skammen, på grunn av de seksuelle perversiteter knyttet til å dyrke den. Dens verslighet, dens dyrking av ondskap, og Judas fangenskap der, etter erobringen i 587 før Kristus, er alt sammen med på å gjøre Babylon til symbolet på fordervede samfunn og åndelig trelldom. Det var med dette Herren sa, mente da han sa til kirkens medlemmer, «Gå ut fra Babylon, dra ut fra nasjonen og samle dere fra de fire vindretningene fra himmelens ene ende til den andre.» Han ville at kirkens eldster skulle sendes ut i verden for å få til denne innsamlingen, og startet et arbeid som fortsetter med full styrke i dag. «Og se og jakt, og dette skal være deres rop og Herrens røst til alle folk. Dra til Sions land.» Så mitt folks grenser kan utvides, og hennes staver kan styrkes, og Sion kan vokse i områdene rundt omkring. I dag samles Herrens folk fra nasjonene gjennom at de samles inn til Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige, forsamlinger og staver som er spredt ut over hele verden. Nefi forutså at kirkens herredømme ville være lite, men at Herrens kraft ville falle på de hellige i lammets kirke, som var adspredt over hele jordens overflate, og de var væpnet med rettskaffenhet og med Guds kraft i stor herlighet. Herren kaller oss til å være fyrtårn for rettferdighet og veilede dem som søker Sions sikkerhet og velsignelse. Sannelig sier jeg til dere alle, stå opp og la deres lys skinne, så deres lys kan være et banner for nasjonene, og at innsamlingen til Sions land og til hennes staver kan tjene som et forsvar og en tilflukt fra stormen og fra vreden når den i fullt mål skal utøses over hele jorden. Under ledelse av profeten Joseph Smith forsøkte tidlige medlemmer av kirken å etablere Sions sentrum i Missouri, men de kvalifiserte seg aldri til å kunne bygge den hellige byen. Herren forklarte en av grunnene til at de mislyktes. De har ikke lært å være lydige mot alle de ting jeg har forlangt av dem, men er fulle av all slags ondskap og gir ikke av sine midler slik det sømmer seg for hellige til de fattige og trengende iblant seg, og er ikke knyttet sammen og forenet slik det celestiale rikets lov forlanger. Det var krangel og trette og misunnelse og strid, og vellystige og begjærlige ønsker blant dem. Derfor, ved disse ting tilsmusset de sin arv. Men i stedet for å dømme disse tidlige hellige altfor strengt, skulle vi gå inn i oss selv og se om vi gjør det noe bedre. Sion er Sion på grunn av innbyggernes karakter, egenskaper og trofasthet. Husk at Herren kalte sitt folk Sion, for de var av ett hjerte og ett sinn, og levde i rettferdighet, og det var ingen fattig blant dem. Hvis vi vil etablere Sion i våre hjem, grener, menigheter og staver, må vi leve opp til denne normen. Det vil bli nødvendig. En, å bli forenet og av ett hjerte og ett sinn. To, både enkeltvis og samlet og bli et hellig folk. Og tre, å ta så effektiv hånd om de fattige og trengende at vi eliminerer fattigdom blant oss. Vi kan ikke vente at Sion, til Sion kommer med å gjennomføre disse tingene. Sion vil komme først når vi gjennomfører dem. Med tanke på den enhet som kreves for at Sion skal blomstre, skulle vi spørre oss selv om vi har overvunnet krangel, trette, misunnelse og strid. Er vi, både enkeltvis og som et folk, fri for krangel og strid, og forenet, slik det celestiale rikets lov forlanger? Tilgivelse er enda en forutsetning for denne enheten. Jesus sa, «Jeg, Herren, tilgir den jeg vil tilgi, men av dere fordres det at dere tilgir alle mennesker. Vi vil bli av ett hjerte og ett sinn, når hver enkelt av oss setter frelseren i sentrum av vårt liv, og følger dem han har satt oss til å lede. Vi kan forene oss med president Monsen i kjærlighet og omtanke for hverandre. På generalkonferansen i april i år sa president Monsen følgende til dem som har fjernet seg fra kirken og til oss alle. I vår egen samvittighet finnes det en ånd, den besluttsomhet som skal til for å kaste av oss det gamle mennesket og leve opp til storheten i vårt sanne potensial. I denne ånd gir vi igjen denne hjertelige oppfordring. Kom tilbake. Vi strekker oss ut til dere i Kristi rene kjærlighet og uttrykker vårt ønske om å hjelpe dere og motta dere i fullt fellesskap. Til de av dere som er såret i ånden, eller som strever og er redde, sier vi, la oss hjelpe dere, oppmuntre dere og dempe deres frykt. Sitat slutt. I slutten av juli i år møttes unge enslige voksne fra flere land i Østeuropa til konferanse utenfor Budapest i Ungarn. I denne gruppen var det 20 unge menn og kvinner fra Moldova som hadde brukt mange dager på å skaffe seg pass og visum og over 30 timer i buss for å komme dit. Konferanseprogrammet omfattet rundt 15 arbeidsgrupper. Hver enkelt måtte velge de to eller tre som han eller hun helst ville delta på. I stedet for å fokusere på sine egne interesser, kom disse unge voksne fra Moldova sammen og la planer, slik at minst én fra deres gruppe kunne delta i hver klasse og ta fyldige notater. Så skulle de dele det som de hadde lært med hverandre, og senere med de unge voksne i Moldova, som ikke kunne delta. I sin enkleste form er dette et eksempel på enhet og kjærlighet til hverandre, som hvis det multipliseres på forskjellige måter, vil bringe oss tilbake til Sion. Mye av arbeidet som må gjøres for å etablere Sion består i vår personlige innsats for å bli de rene av hjertet. Sion kan ikke bli bygget opp uten ved de prinsipper som tilhører det celestiale rikets lov, ellers kan jeg ikke ta henne til meg. Det celestiale rikets lov er naturligvis evangeliets lov, og pakter som omfatter at vi alltid minnes frelseren, og at vi lover lydighet, offer, innvielse og trofasthet. Frelseren var kritisk til noen av de tidlige hellige på grunn av deres kjødelige lyster. Disse menneskene levde i en verden uten TV, film, internett eller iPod-er. I en verden som nå er full av seksualiserte bilder og musikk, er vi fri for kjødelige lyster og de onder som følger med dem? I stedet for å tøye grensene for sømmelig påkledning eller hengi oss til pornografiens stedfortredende umoral, skulle vi hungre og tørste etter rettferdighet. For å komme til Sion, er det ikke nok at vi er litt mindre ugudelige enn andre? Vi må ikke bare bli gode, men hellige menn og kvinner. For å gjenta eldste Neil A. Maxwells formulering, la oss en gang for alle etablere vår bolig i Sion og gi slipp på sommerhuset i Babylon. Gjennom alle tider har Herren målt samfunn og enkeltpersoner på hvor godt de har tatt seg av de fattige. Han har sagt, «For jorden er rik, og det er tilstrekkelig, ja, i overflod. Ja, jeg berette alle ting, og jeg har gitt til menneskenes barn å handle som de vil. Derfor, hvis noen tar av den overflod som jeg har skapt, og ikke gir sin del ifølge evangeliets lov til de fattige og trengende, skal han, med de ugudelige, slå sine øyne opp i helvete og være i pine. Videre erklærer han, i deres timelige ting skal dere være likestilte, og uten å knurre. Ellers skal åndens rike tilkjennegivelser holdes tilbake. Vi bestemmer hvordan vi disponerer våre midler og ressurser, men vi står ansvarlige for Gud for denne forvaltningen av jordiske ting. Det er gledelig å se deres rundhåndethet når dere bidrar til fastofferfondet og humanitære prosjekter. I årenes løp har millioners lidelse blitt lindret, og utallige andre har blitt hjulpet til å hjelpe seg selv gjennom de helliges generøsitet. Når vi prøver å fremme Sions sak, skulle vi imidlertid, alle med bønnens hjelp, vurdere om vi gjør det vi burde, og alt vi burde gjøre i Herrens øyne, med hensyn til de fattige og trengende. Vi kan kanskje spørre, ettersom så mange av oss lever i samfunn som setter eiendeler og fornøyelser så høyt, om vi klarer å heve oss over havesyke og begjær etter mer av denne verdens gods. Materialisme er bare enda en tilkjennegivelse av den avgudsdyrkelse og stolthet som kjennetegner Babylon. Kanskje vi kan lære å være tilfreds med det som er tilstrekkelig for våre behov. Apostelen Paulus advarte Timoteus mot mennesker som ser på gudsfrykten som en vei til vinning. Han sa, «For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det.» Store deler av verden opplever uro i økonomien. La oss ta hånd om hverandre så godt vi kan. Jeg husker historien om en vietnamesisk familie som flyktet fra Saigon i 1975 og endte med å bo i en liten husvogn i Provo, Utah. En ung mann i flyktningefamilien ble hjemmelæreledsager til en bror Jonsen, som bodde i nærheten, sammen med sin store familie. Gutten fortalte følgende. En dag la bror Jonsen merke til at vi ikke hadde noe kjøkkenbord. Neste dag kom han med et bord som så litt underlig ut, men som var svært funksjonelt og passet utmerket inn til veggen i husvognen, rett overfor kjøkkenvasken og benken. Jeg sier litt underlig, fordi to av bordbena var av samme materiale som bordplaten, men de to andre ikke var det. Dessuten stakk det ut noen små treplugger ut langs den ene kanten av den slitte overflaten. Snart brukte vi dette unike bordet hver dag til matlaging og til å innta hurtige måltider. Fremdeles satt vi på gulvet når vi spiste som familie på ekte vietnamesisk vis. En kveld sto jeg innenfor bror Jonsens inngangsdør og ventet på ham før vi skulle dra ut som hjemmelærere. Da ble jeg forbløffet, for der i kjøkkenet kunne jeg se et bord som var nærmest identisk med det de hadde gitt til min familie. Den eneste forskjellen var at der vårt bord hadde plugger, hadde Jonsens bord hull. Det gikk opp for meg at da denne omsorgsfulle mannen så vårt behov, hadde han delt sitt kjøkkenbord i to og laget to nye ben til hver halvdel. Det var åpenbart at familien Jonsen ikke kunne få plass rundt dette lille bordet. De hadde trolig heller ikke god plass rundt det da det var helt. Gjennom hele mitt liv har denne vennlige handlingen vært en mektig påminnelse for meg om sann giverglede. Vi gleder oss med rette over gjenopprettelsen, men gjenopprettelsen blir ikke fullstendig før Sion er en realitet blant oss. Profeten Joseph Smith sa, «Å bygge Sion skal være vårt største mål. I våre familier og våre staver, la oss søke å bygge opp Sion gjennom enhet, gudfryktighet og kjærlighet. I det vi forbereder oss for den store dag da Sion, det nye Jerusalem, skal bygges. Med ordene i salmen, «Israel, Israel, Gud deg kaller, kaller deg fra verden ut. Babylon, den store, faller. All dens prakt skal snart ta slutt. Kom til Sion, kom til Sion. Sions porter åpne står. Kom til Sion, kom til Sion. Herrens komme er nå nær. Jeg bærer vitnesbyrd om Jesus Kristus, Sions konge, i Jesu Kristi navn. Amen.»
We remind the brethren of the general priesthood meeting.
Vi minner brødrene om prestdømsmøtet som vil starte i konferansesenteret i kveld klokken 18. Lokal tid i Utah. Tabernakelkorets landsomfattende sending går fra klokken 9.30 til 10 i morgen tidlig lokal Utah-tid. Konferansens møte søndag morgen vil følge straks etter. Vi takker primærkoret for den vakre sangen. De vil nå synge «Jeg ser vår Herres tempel». Vår siste taler er eldste David A. Bednar i de 12 apostlers korum. Etter hans tale vil koret synge «Ha takk for profeten du sendte». Eldste Don R. Clark i de 70 vil så holde avslutningsbønn.
Mitt budskap på forrige generalkonferanse var konsentrert om evangelieprinsippet å be i tro. I dag ønsker jeg å ta for meg ytterligere tre prinsipper som kan bidra til å gjøre våre bønner mer meningsfylte, og jeg ber om at den hellige ånd må hjelpe meg og dere. Prinsipp nummer en. Bønner blir mer meningsfylte når vi søker råd hos Herren i alt vi foretar oss. Enkelt sagt bønn kommunikasjon til vår himmelske Fader fra hans sønner og døtre på jorden. Så snart vi lærer å kjenne vårt sanne forhold til Gud, nemlig at Gud vår Fader og vi hans barn, blir med ett bønn noe naturlig og instinktivt fra vår side. Vi befalt å be alltid til Faderen i Sønnens navn. Vi lovet at hvis vi ber oppriktig om noe som riktig og godt og i overensstemmelse med Guds vilje, kan vi bli beskyttet og rettledet. Åpenbaring kommunikasjon fra vår himmelske Fader til hans barn på jorden. Når vi ber i tro, kan vi motta åpenbaring på åpenbaring og kunnskap på kunnskap, og få kjenne mysteriene og det som gir fred, det som bringer glede og evig liv. Mysteriene det som bare kan bli kjent og forstått ved den hellige ånds kraft. Åpenbaringer fra Faderen og Sønnen blir formidlet gjennom det tredje medlem av guddommen, nemlig den hellige ånd. Den hellige ånd vitne om og budbringer for Faderen og Sønnen. De mønstre Gud benyttet da han dannet jorden, lærer oss noe når det gjelder å forstå hvordan vi kan gjøre bønn meningsfylt. I tredje kapittel av Mosebok lærer vi at alt ble skapt åndelig før det ble naturlig på jorden. Og nå, se, jeg sier deg at dette himmelens og jordens slekter, da de ble skapt. På den dag da jeg, Gud Herren, gjorde himmelen og jorden, og hver markens plante før den var i jorden, og hver markens urt før den vokste frem. For jeg, Gud Herren, skapte alle ting som jeg har omtalt, åndelig, før det ble naturlig på jordens overflate. Vi lærer fra disse versene at den åndelige skapelse gikk forut for den timelige skapelse. På samme måte en meningsfylt morgenbønn et viktig element i den åndelige skapelse av hver dag, og går forut for den timelige skapelse eller den faktiske bruk av dagen. På samme måte som den timelige skapelse var knyttet til og en fortsettelse av den åndelige skapelse, meningsfylt morgen og aftenbønn knyttet til og en fortsettelse av hverandre. Overvei dette eksempelet. Det kan være ting i vår karakter, i vår oppførsel, eller noe som angår vår åndelige vekst, som vi trenger å snakke med vår himmelske Fader om i morgenbønn. Etter å ha gitt behørig uttrykk for takk for mottatte velsignelser, ber vi om forståelse, rettledning og hjelp til å gjøre det vi ikke kan gjøre ved egen styrke alene. For eksempel kan vi, når vi ber, tenke gjennom situasjoner da vi har snakket hardt eller upassende til dem vi mest glad i. Erkjenne at vi vet bedre, men at vi ikke alltid handler i samsvar med hva vi vet. Uttrykke anger over våre svakheter og for ikke å ha avlagt det naturlige mennesket i større grad. Bestemme oss for i større grad å følge frelserens eksempel, og be om mer styrke til å gjøre det bedre og bli bedre. En slik bønn en viktig del av den åndelige forberedelsen av dagen. I dagens løp har vi en bønn i vårt hjerte om fortsatt hjelp og rettledning, slik Alma foreslo. La alle dine tanker være rettet mot Herren. Vi merker oss i løpet av nettopp denne dagen at det oppstår situasjoner da vi normalt ville ha vært tilbøyelige til å opptre strengt, men gjør det ikke. Eller vi kan lett bli sint, men blir det ikke. Vi forstår det hjelp og styrke fra himmelen, og erkjenner ydmykt at det svar på bønn. Selv i erkjennelsens øyeblikk oppsender vi en stille takkens bønn. På slutten av dagen kneler vi ned igjen og avlegger rapport til vår fader. Vi gjennomgår dagens hendelser og uttrykker en dypfølt takk for velsignelsene og hjelpen vi fikk. Vi omvender oss, og med hjelp fra Herrens ånd ser vi hvordan vi kan gjøre det bedre og bli bedre i morgen. Slik, brødre og søstre, bygger vår aftenbønn på og blir en fortsettelse av vår morgenbønn. Og vår aftenbønn er også en forberedelse til en meningsfylt morgenbønn. Morgen- og aftenbønn og alle bønner mellom disse er ikke ubeslektede, separate foretelser, men knyttet sammen for hver dag og i dagevis, ukevis, måneder og år. Det er delvis slik vi oppfyller Skriftenes formaning om å be alltid. Slike meningsfylte bønner er medvirkende til at vi oppnår de høyeste velsignelser Gud har til sine trofaste barn. Bønn blir meningsfylt når vi husker vårt slektskap til guddommen og gir akt på formaningen om å rope til Gud om alt ditt underhold. Ja, la alle dine gjerninger være for Herren. Og hvor du enn går, så la det være i Herren. Ja, la alle dine tanker være rettet mot Herren. Ja, la alltid ditt hjertes ønsker være hos Herren. Søk råd hos Herren i alt du foretar deg, og han vil lede deg til det gode. Ja, når du legger deg ned om kvelden, så legg deg ned for Herren, så han kan våke over deg når du sover. Og når du står opp om morgenen, så la ditt hjerte være fylt av takk til Gud. Og hvis du gjør disse ting, skal du bli løftet opp på den siste dag. Prinsipp nummer to. Bønn blir mer meningsfylt når vi uttrykker dypfølt takknemlighet. Mens vi arbeidet på Brigham Young University, Idaho, hadde vi ofte besøk i vårt hjem av generalautoriteter. Vår familie lærte noe viktig om meningsfylt bønn da vi en kveld knelte ned for å be sammen med et medlem av de tolvs korum. Tidligere på dagen hadde søster Bednar og jeg blitt informert om at en kjær venn uventet hadde gått bort, og vårt umiddelbare ønske var å be for den gjenlevende ektefellen og barna. Da jeg ba min hustru om å holde bønnen, oppfordret medlemmet av de tolv, som ikke var klar over tragedien, høflig søster Bednar, til å bare å uttrykke takknemlighet for mottatte velsignelser, og ikke be om noe. Hans råd var likt Almas belæring av medlemmer av oldtidens kirke, om å be uavlatelig og takke for alle ting. Gitt den uventede tragedien, føltes det først viktigere for oss å be om velsignelser for våre venner, enn å uttrykke takknemlighet. Søster Bednar handlet i tro på den veiledning hun mottok. Hun takket vår himmelske Fader for meningsfylte og minneverdige erfaringer sammen med denne kjære vennen. Hun uttrykte oppriktig takk for den hellige ånd som trøster, og for de åndens gaver som gjør oss i stand til å møte motgang og tjene andre. Men viktigst av alt, hun uttrykte takk for frelsesplanen, for Jesu Kristi sonoffer, for hans oppstandelse, og for det gjengitte av evangeliums ordinanser og pakter som gjør det mulig for familier å være sammen for evig. Vår familie lærte av dette noe stort om den kraft takknemlighet har i meningsfylt bønn. Takket være denne bønnen ble vår familie velsignet med inspirasjon angående en rekke saker som hadde ligget oss på sinnet og uroet oss. Vi lærte at vår takknemlighet for planen for lykke og for frelserens frelsesmisjon ga oss tiltrengt forsikring og styrket vår tillit til at alt ville gå bra med våre kjære venner. Vi fikk også innsikt når det gjaldt ting vi skulle be om, og at vi skulle behørig be i tro. De mest meningsfylte og åndelige bønner jeg har hørt har inneholdt mange uttrykk for takk og få, om noen, anmodninger. Når jeg nå så velsignet å få be sammen med apostler og profeter, ser jeg blant disse nyere tidsledere av Frelserens kirke de samme karaktertrekk som beskriver kaptein Moroni i Mormons bok. De er menn hvis hjerte svulmer av takk til Gud for de mange privilegier og velsignelser han skjenker sitt folk. Og de bruker ikke mange ord, for det gis dem hva de skal be om, og de er fylt med lengsel. Profeters bønner er barnlige i sin enkelhet og kraftfulle på grunn av sin inderlighet. Når vi bestreber oss på å gjøre våre bønner mer meningsfylte, skulle vi huske at ved intet krenker menneskene Gud mer, og mot ingen er hans vrede mer opptent enn mot dem som ikke anerkjenner hans hånd i alle ting, og ikke holder hans bud. Brødre og søstre, la meg anbefale at dere og jeg jevnlig oppsender en bønn der vi bare takker og uttrykker takknemlighet. Ikke be om noe. Ganske enkelt, la vår sjel fryde seg og anstrenge oss for å formidle takknemlighet av hele vårt hjerte. Prinsipp nummer tre. Bønn blir mer meningsfylt når vi ber for andre, med virkelig hensikt og av et oppriktig hjerte. Bønn til vår himmelske Fader om velsignelser vi ønsker personlig er bra og passende. Men å be oppriktig for andre, både dem vi har kjær og dem som forfølger oss, er også viktig element i meningsfylt bønn. Akkurat som det å gi oftere uttrykk for takk i våre bønner utvider åpenbaringskanalen, øker helhjertet bønn for andre vår evne til å høre og gi akt på Herrens røst. Vi lærer noe helt vesentlig av eksempelet Lehi viser i Mormons bok. Lehi reagerte i tro på profetisk instruksjon og advarsler om Jerusalems ødeleggelse. Han ba da til Herren av hele sitt hjerte på vegne av sitt folk. Som svar på denne inderlige bønnen ble Lehi velsignet med et strålende syn av Gud og hans sønn, og den forestående ødeleggelsen av Jerusalem. Følgelig frydet Lehi seg, og hele hans hjerte svulmet på grunn av det Herren hadde vist ham. Legg merke til at synet kom som svar på en bønn, på vegne av andre, og ikke som følge av en anmodning om egen berikelse eller veiledning. Frelseren er det fullkomne eksempel på å be for andre med virkelig hensikt. I sin store forbønn, som ble holdt kvelden før hans korsfestelse, ba Jesus for sine apostler og alle de hellige. «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, for at den kjærlighet som du elsket meg med skal være i dem og jeg i dem.» Under frelserens virke på det amerikanske kontinent, lærte han folket å grunne på hans læresetninger, og be om å forstå dem. Han helbredet de syke, og han ba for folket med ord som ikke kunne skrives. Virkningen av hans bønn var dypfølt. Ingen kan forestille seg hvilken glede som fylte våre sjeler, da vi hørte ham be til Faderen for oss. Brødre og søstre, forestill dere hvordan det ville ha vært å høre verdens frelser be for oss. Føler vår ektefelle, våre barn og andre familiemedlemmer på samme måte kraften i de bønner vi oppsender til Faderen angående deres spesielle behov og ønsker? Hører de vi tjener at vi ber for dem med tro og oppriktighet? Hvis de vi har kjær og tjener ikke har hørt og følt innflytelsen av våre oppriktige bønner på deres vegne, da tiden inne til å omvende seg. Når vi gjør som frelseren, vil våre bønner med sikkerhet bli mer meningsfylte. Vi befalt å be alltid, høyt så vel som i våre hjerter, for verden så vel som i lønndom, offentlig så vel som i enrom. Jeg vitner om at bønn blir meningsfylt når vi søker råd hos Herren i alt vi gjør, når vi uttrykker dypfølt takknemlighet, og når vi ber for andre med virkelig hensikt og et oppriktig hjerte. Jeg vitner om at vår himmelske Fader lever, og at han hører og besvarer enhver oppriktig bønn. Jesus Kristus, vår frelser og mellommann. Åpenbaring en reell kraft. Evangeliets fylde gjengitt til jorden i denne evangelieutdeling. Dette vitner jeg om, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you. Our dear, kind Heavenly Father,
vår kjære himmelske Fader, ved denne hellige anledning kommer vi fremfor deg. Takker deg for din sønn Jesus Kristus, hans forsoning, og for hva den betyr for oss, hver enkelt av oss. Vi uttrykker takknemlighet for vår profet, Thomas S. Monsen, for hans rådgivere, president Eiling og Uchtdorf, og for de 12 apostlers korum. Vi takker denne dagen for anledningen til å løfte vår hånd og oppholde våre ledere. Far, vi uttrykker takknemlighet for det vi har følt i dag. Vi uttrykker takknemlighet for svar til bønner. Vi vet at det budskap som vi har mottatt kommer fra deg i en tid med stort behov blant de hellige. Vi er takknemlige for det vi har følt og lært. Vi uttrykker takknemlighet for familier. For anledningen vi har til å oppholde hverandre i denne tiden med vanskeligheter. Vi er takknemlige for evige familier, for tempelets ordinanser. Vi uttrykker takknemlighet for dette vakre kor og det de representerer. For denne fantastiske generasjon med unge som har blitt bevart i dag. Må vi beskytte dem og vokte over dem og hjelpe dem. Fader, vi ber dem å velsigne de som har behov i verden i dag. Velsigne oss så vi kan være en stabil kraft og påvirkning. Og at våre liv må være sentrert rundt deg og læresetningen i evangeliet. Vi ber om en spesiell velsignelse for vår profet og alle de som har spesielle behov. Og vi sier disse ting i din sønns navn. Jesus Kristus. Amen.
This has been a broadcast of the 178th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Dette var en overføring av den 178. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirkas siste dagers hellige. Talere var utvalgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer. Et primærkor fra Caseville og Fruit Heights, Utah, sang på dette møtet. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er ikke tillatt.